Giddugalli qorannoof qo'annoo aadaa loree Tsaggaayee Gabramadhiin qaweessaa yuunivarsiitii Ambootti baname. Pirezidantiin yuunivarsiitichaa Dr. Taaddasee Qana'aa giddugalichi akka dhaloonni haaraa waa'ee hangafoota isaa baruuf tsaggaayeewwan haaraa horachuuf gargaaraa jedhan. Waraqaawwan qorannoof hojiileen waltajjii looreetichaa irratti xiyyeeffatan hirmaattotaaf dhiyaataniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Giddugalli qorannoo fi qo'annoo aadaa looreet Tsaggaayee Gabramadhiin qaweessaa har'a banamee hojii eegaluu isaa pirezidaantiin yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa dubbatan. Kaayyoo giddugalichitti hundaa'eefis akkasitti ibsu.
Looreet Tsaggaayee Gabramadhiin qaweessaa Amboo kaabakkalachaachoo baalamattuu qamiroo.
Looreet Tsaggaayee Gabramadhiin qaweessaa hayyuuwwan Amboo irratti keessaa ogbarruuf tiyaatiraan namoota biyyattiitti adda durummaan caqafaman keessaa isaan tokko. Looreet Tsaggaayeen ogeessa aartii qofaa osoo hin taane falmaa mirga namummaa akka isaan ta'an namootni waa isaanii qoratan ni addeessu. Seeneetiin yuunivarsiitii Amboo bara 2011 yeroo giddugala kanaa akka hundeessuuf murteessu kaayyoo gurguddaa lama qabateeti. Inni tokko dhalootni haaraa hangafoota isaa beekee kabaja maloo akka isaaniif kennuuf. Nama ogbarruu Raashaa Jabanaa keessatti qooda guddaa qabaa jedhamee amanamu Aleksaandar Pushkiniif magaalaa guddoo biyyattiitti giddugalli isaanii hundeeffame. Haa ta'u malee kabajni kun kan malu ogbarruu biyya kanaa keessatti nama ga'ee olaanaa gumaacha looreet Tsaggaayee Gabramadhiiniifis ta'uu qaba ture. Inni lammaffaan ammoo tsaggaayeewwan haaraa horachuudhaaf kan kaayyeeffatedha. Kanaaf ammoo beekumsa tsaggaayee guddaa taasise qabaachuun barbaachisaadha. Mootummaan hojii babal'isuu giddugaloota akkasii bira ni dhaabbataa jedhan deetaan ministiraa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaa Itoophiyaa Dr. Saamu'eel Kifilee. Barreessaan koree ijaarsa giddugalichaa barsiisaa Caalchisaa Gammachuu tajaajiloota giddugalichi ni kenna jedhan ibsanii jiru.
Caasaawwan hedduu of jalaa qaba. Caasaawwan kanneen keessaa inni jalqaba qorannoo afaaniiti. Aartii fi muuziqaa litireecher yookaan hogbarruu dameewwan akkasii of jalaa qaba. Taanee immoo manneen kitaabaa yookaan dookumenteeshin isa jedhan sana of jalaa qaba. Maaliif wanni kun qorannoowwan hin taasifamu qorannoo sana keessatti immoo akkaataan itti qorannoowwan sun taa'uu danda'an namootaaf itti bahan bifa mana kitaabaatiin qindeeffame gara fuulduraatti mana kitaabaa guddaa qorannoon guddaan keessatti gaggeeffamu bal'inaan namni seenee akka qoratuuf of jalatti damee kana qabateetu jalqabe.
Namoota waraqaa qorannoo waa'ee Tsaggaayee Gabramadhiin dhiyeessan keessaa artist Abbabe Baalchaan isa tokko. Looreeticha akkasitti ibsa.
የምናገረው አንድ የማቀው ሰው በተለይ
ከነን ዱበዱ ዋይ ነመን በይኩቲ ዋይ ነመ በረኩ ለሰገል ቱርባ ተማጀል ቀበይ አምበ የሮ ልቡን ይሳ ደርቡት ነመን በይኩቲ ሎሬ ጸጋዬ ከነን ጀልቀበ በይኩ በሪፈመ ይሳቲኒ እሱመኮ ጥበበ ጀረሙቱ ገልመ ቲያትራ በያሊ ሳማ የሮስ ገልመ ቲያትራ ይለስላሴ ጀረሙ የሴነ ተገርሲ ሰቱሬ በሪፈማፍ ወለሎ ይሳ ዱብሴ ጅራ ጸጋዬን አከነ ጉማ ከነት ሴኑ ነመነ ታሴ ጸጋዬ ወሎዳ በሪሳ ቲያትራቲ barreessaa diraamaatii daayireektara turjumaanaa waanumaan beekuun dubbadha malee hojii isaa kana jedhee tarreessuun natti ulfaata. Waloo barreessaa kitaabotaaf tiyaatiraa Tsaggaayee yeroo garaan isaa hammaatuu fi dhukkubsatu Ambootti fiigaa jedha artistiin kun. Gara fuulduraattis akka siidaan isaa magaalaa Amboo keessatti dhaabbatu ni tattaafannaa jedhe artist Abbaban. Obboleessi quxisuu looreetichaa paaster Nagaatuu Gabramadhiin qaweessaa waa'ee obboleessa isaanii akkasitti yaadatu.
Abbaan koo ijoollee 10 qaba. Inni 7ffaa aan immoo 10 badaan gammade. Nafsi isaa caala jaalateetu. Inni Itoophiyaa darbeeti Afrikaa darbeeti. Addunyaa lafaa hundumaa hin jaalata.
Namoonni barmaan guddummaa isaanii keessatti gaabii dha'uu jedhan osoo hin xumuriin lubbuun isaanii darbaa. Eeyyee anis akkuma abbootii koo waan hin xumuriin hin qabaa jedhan maal hin xumuriin darban laata? Waan beektan qabdu?
Waan ani beeku hin jiru ta'us waan hin fixxeessa kan hin dhumne jira.
Weellisaa Hacaaluu Hundeessaallee looreetichaa wajjin firooma dhiigaa qabaachuu himee jira.
Abbaan Hundeessaa Gabramadhiin xinnaati. Abbaan Looreet immoo Gabramadhiin guddaati. Kan isaan lamaan guddise baaraan baraa guddisaati. Akaakayyuun koo Boonsaa Gurmeessaan yookaan Gabramadhiin Gurmeessaan fi Abbaan Looreet Tsaggaayee Luucaa Roobaa Qaweessaa. Roobaa Qaweessaa fi akaakayyuun koo ilmaan haadhoo lamaaniiti jechan dhagaye.
Siidaan isaanii magaalaa Amboo keessa qofaa osoo hin taane magaalaa Finfinneetti illee dhaabbachuu qabaa jechuun dubbate Hacaaluu Hundeessaa. Dr. Asafaa Dibaabaa gama isaaniitiin akkasitti looreeticha yaadatu waan afaan Oromoo barreessuurraa isaan dhorkee ture jedhanii ibsanii jiru.
91, 92 ada kanan beku akala kop safaran jitte choda yerosana mora garte headquarters ka abao gullalle jiranna turre lore sagayni dawi isa hahu popu jerusana shakal sisa turre barresota kadabao ye safa kana tane artistota adhom fa kamar fa mare fa kesa turan sadage makonin fa kilole kesa turan santu torbe torbe aka lore sagayni dufe wanutim halle mijetetu wanutim ature wanti kuno wan falasama wan kushi wulqabatu kana ada ilalcha oromo sana kana sana kesetti buresu egyptology dan wulqabsise chuda
tari ojin sani kun yo dalota fi kame afanor motin tae fayeru danda
wal wan kesafura tudaloti kesafura tuwan sabwa ka isa mal french in kambare fame afan english in kambare fame afan colony africa colony fataturani yu kan nembare fame afan daddat kan hi kaman tujrani suni hubati in kap yo ran kasin jeru dalota tu murte fatasan woni bram mal sete wan agarte sabonuma oromo enyuma oromo wan adati dagagina afan oromo sena oromo kana ifatti basuti fi ammo mirga babi yumma oromo waye gafi bil summa kana kabatani kanen ka antu jiran umuridu makuno loret fa katuran kana duyecho akakuno jarra bagadafa makara uninanda maecho garasa dilbofa makara uninanda maecho wan gafi bil summa ti gafi mirga babi yumma oromo asbasuti kan jirenye sani dabantu jiran yecho sanmo gochu turanda amature riski safura tani yecho sana hojetan mo yojennen gafi wan agarte sena ademsa kana ke sawan qoratamu qabul mali faydansani buansani nu qabenya mo charrada mo bojinsani nu yadora yuwanjedu hibbonutita nu mbenu sichi qorana chura bojinsani
sirna baninsa giddugalicha irret artistota af barristota oromo barristota afana mara frota dinqsi fettota loreticha fi kannena ferrantani stasfame argamani jiru hojiwan teatra loretichas hagitok abata beksab walchan waltajirta gasifame jira radio sagale america na kormelka amburra